Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме нашето предаване с моя следващ събеседник Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия. Здравейте, господин Стойнев.
Здравейте, госпожо Маринова, както и много здраве на вашите слушатели.
Не знам дали най-напред с тежката зима да започне и доколко България като държава се оказа подготвена за такива неволи, или да започна с доклада, който получихме днес и който вече всички го знаем, на Еврокомисията, за нашата готовност в борбата с корупцията.
И за мен лично трагедията, която се случи, и природните пеци, които така се стоварват върху нашата страна, са по-важни. Тъй като все пак станахме свидетели
на траур.
Днеска ден на траур, загубиха се човешки животи, което е изключително притеснително. Но моето лично мнение е, че трябва този път вече трябва да има наказателна отговорност. Не може институциите да си прехвърлят топката, кой е виновен за това нещо. Безхаберието е страшно нещо и някой трябва да понесе наистина наказателна отговорност от това, което се случва. За съжаление, смятам, че отново ще бъде така заметен случая и виновните лица няма да бъдат наказани. Но поради немарливост хора загинаха.
Господин Стойнев, сега трябва да бъдем справедливи и да кажем, че тези проблеми, с които се сблъскваме днес, като се започнат язовирите и се мине през снегонавяването, те не са от вчера и от днес. Проблемите са започнали доста отдавна, а тогава, когато, аз поне така си мисля, държавата се отказа от основни свои функции. Можем ли да ги възстановим?
Разбира се, че може да ги възстановим, но госпожо Марина, нека да ви припомня, че предишното правителство имаше Министерство на извънредните ситуации.
Да, вярно.
И когато се очакваха така доста сериозни валежи, тогава сутрин министърка координираше изцяло действията на отделните министерства. Сега няма кой да ги координира. И сме свидетели на една трагедия, но не искам да политиканствам в този случай. Важното е, аз искам да изкажа своите съболезнования на всички семейства, които са загубили свои близки, и трябва всички политически партии да се обединим такива трагедии повече да не се случват.
Да, това е много важно. Според вас, всеки път ние си казваме, че вече ще имаме обица на ухото, но всеки път тази обица, като че ли, защото цар Калоян, трагедията не беше чак толкова отдавна. А този път дали наистина политиците и управляващите ще имат истинска обица и наистина ще се предприемат важните, необходимите, спешните действия? Ето сега всички язовири отиват под управлението на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Там ли има мястото според вас?
За мен лично това е най-правилното решение.
Така?
Тъй като дирекция Язовири и каскади, то по-скоро е предприятие, което е към НЕК, трябва да стопанисва тези язовири. Така? Ако не ги стопанисва, то да проверява, ако има някакви конкретни промени по язовирните стени. Тези язовири могат да останат собственост на общините, но нека предприятия Язовири и каскади, тъй като там има нужните специалисти, там имат нужната техника. Те отговарят за големите язовири в страната. Ако трябва да се увеличи капацитет, ако трябва да се увеличи капитала на това предприятие, но то да отговаря и да прави конкретни изследвания и измервания всяка година за тези приблизително 3000 малки язовири, които на пръв поглед са малки, но са много, много опасни. И тъй като общините нямат възможност, нямат и средства да се грижат за тяхната поддръжка, е необходимо те наистина да преминат към предприятия Язовири и каскади. Смятам, че това е най-правилното решение, така е било и преди, и там е място на тези язовири. Тъй като сами разбирате, че не може да бъде един кран да бъде затворен и отсечен, защото ако изтича вода, щяло да изтече и рибата, да се загуби рибата и съответно щяло да има някакви загуби за общината или за концесионера, който се поисква и язовира. За мен това е една немарливост.
Това щях да ви попитам.
Повтарям, това, което държа аз, този път да има наказания. Трябва някой да понесе отговорността за това, което се случи на тези хора.
Значи в тези няколко дни тук, от как станаха трагичните събития в село Бисер и надолу по поречието на Марица, някак като че ли се внушава на нас, българското население, че факта, че язовирите са концесионирани, е много лошо, И второ, че едва ли не изграждането на толкова много микроязовири също не е добро действие. Тези микроязовири са градени още средата на миналия век и ако човек живее на село, ще знае много добре, ще знае, че тези микроязовири са изключително полезни съоръжения, защото като се започне от юли да се свърши до октомври, в България има недостиг на вода. От тези язовири се полива с селскостопанската продукция. Защо така?
Напълно съм съгласен.
Защо се случи това, така, че... да ни се внушава, че тези съоръжения са вредни?
Тези съоръжения са вредни, ако не се поддържат.
Да, точно така.
Ако има инспекторат, ако има инспекция, която да следи поддръжката на язовирите, ако всяка година се проверява, се проверяват стените, има измервателни уреди, дали конкретна стена има пробив или поднася, то тогава трябва да се предприемат нужните спешни мерки. Тези язовири са построени са много отдавна и съм сигурен, че от тогава как са построени или може би както започна прехода в тази страна, никой не ги поддържа. Държавата е решила да се освободи от тях като идея на концесионери, които знаете, че в България винаги се гони бързата, лесната печоба, ако може от днес до утре да всички да станем милионери и да спрем да работим. И по този начин никой не желае да влага каквито да било средства в поддръжката на тези язовири. Без поддръжката стават ми са много опасни. И тази трагедия, която се случи преди няколко дни, именно говори е ясен пример за това, че без поддръжка нито едно съоръжение не може да бъде вечно. Това важи и за пътищата, важи и за мостовете, и за тунелите.
И за цялата инфраструктура на държавата.
И за цялата инфраструктура, разбира се.
Разговарям с Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия. Господин Стойнев, вчера ГЕРБ на заседание на своята изпълнителна комисия взел решение 1 милион лева да приведе на бедстващото население. Вашата парламентарна група ще последва ли примера на управляващите?
Вижте, това е вече за мен лично е популизъм.
Така?
Ясно е, че ние не можем да извадим толкова средства, тъй като нямаме
такива финанси. Така е.
Но не е въпроса дали конкретна парламентарна група ще даде пари, дали даден депутат ще помогне. Тук е въпроса да държавата да предотврати подобни бедствия.
Да.
Ако за държавата има възможност да ги предотврати, нека да го направи. Ако за държавата разчита на конкретни политици или на частни лица да заменят нейните функции, то тогава вече за каква държава говорим и за какви национални интереси.
Как коментирате вие днешния доклад на Еврокомисията? Те всъщност са два доклада. Един е по линия на борбата с корупцията, съдебната система, другия е по линия на готовността ни за Шенген.
Надали има човек в тази държава, който да очаква позитивни доклади. Виждате, че от две години има една сериозна битка между господин Цветанов и правосъдието. Тази битка не знам докъде ще доведе, но знам, че няма да доведе до нищо добро. Господин Цветанов се изживява като съдия, който раздава присъди наляво и надясно. Стана, като че ли свикнахме в нашето ежедневие полицията да оказва насилие върху българските граждани. Има нови теми, разбира се, този заклади, които касаят изборите. Бяха възможни от най-манипулираните и най-нечестни избори. Не случайно ГЕРБ не желая да отворят чувалите и отново да се преброят ръчно бюлетините, защото е факт, че има така доста съманипулирани, има спекулация. И политическата корупция продължава. Не случайно и Transparency International обяви България за най-корумпирана държава в целия Европейски съюз. Така че някой да очаква, че ще има позитивен доклад, надали. Но проблемите, най-страшното е, че ГЕРБ нямат конкретни мерки, които да отговорят на препоръките на Европейската комисия. И ясно, че Брюксел не вярва на политическата воля на ГЕРБ да се справи с ситуацията. Изискват се конкретни мерки, конкретни мерки няма.
Да. Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия. Анализаторите от Центъра за икономическо развитие почти изцяло в свой доклад, преди няколко дни стана известен този доклад, изцяло отхвърлят вероятността икономиката на страната да изпадне в рецесия през тази година и прогнозират, че българинът ще усети излизането от кризата в началото на 2013-та. Споделите ли тези констатации и прогнози на Центъра за икономическо развитие и ако да, какви са аргументите?
Аз съм малко по-песимистично настроен относно излизането от кризата, тъй като не виждам как България ще излезе от кризата. Ние все още сме една от първите държави в Европейския съюз по темп на намаляване на заетостта, съответно ръст на безработицата. Безработните, които не търсят работа, все повече се увеличават. Безработните младежи са без перспектива за развитие в тази страна. Мога да ви кажа, че през 2010 година 10 000 млади човека са напуснали държавата, като официално са сменили своята адресна регистрация. Сама разбирате, че те може би са много повече, което е 10 пъти над напускащите младежи през 2008 година. Аз лично, ако бях на място на министър-председател, сигурно нямаше да спа нощно време, тъй като това е бъдещето на България. Една страна, която застарява, една нация, която изчезва, и моите хора не желаят да останат тук, за да се развиват и да работят. Нищо добро не ни очаква. Чуждестранните инвеститори все още не припознават България като държава, в която да се инвестира. И то съвсем нормално, аз ги разбирам. Не говоря за политическата стабилност в страната, тъй като ясно е, че едно правителство, което се държи само на купени депутати, не може да вдъхва доверие. Но да не забравяме, че както ГЕРБ управляват, кодекса на труда е променен 14 пъти, кодекса за социално осигуряване е променен 20 пъти. Два пъти Конституционният съд е обявявал законопроекти за противоконституционни, именно в Кодекс на труда и в Кодекс за социално осигуряване. Ние два пъти сме сезирали Конституционния съд, също така очакваме решение относно пенсионната реформа и относно начина, по който правителството си избира национално представителни организации. Тоест, по никакъв начин чуждестранните инвеститори не могат и не желаят и няма за какво да идват да инвестират в една държава като нашата. Защото освен с ниски данъци, ние трябва да имаме и конкретни политики за привличане на чуждестранните инвеститори. Сега, доколкото разбрах от преди два месеца, има една наредба за възобновяемите енергийни източници, която едва ли не увеличава бюрокрацията и държавната администрация ще определя кой може да се получава парите и кой не, което е, нали, в противовес за доброто правене на бизнес в страната. Ние спадаме във всички класации, по конкурентоспособност спадаме с 10 места и в класацията на Световната банка, любимата на господин Дянков, Doing Business, също спадаме надолу. Така че чуждестранните инвеститори за да дойдат в тази държава им трябва предвидимост. При положение, че на правителството постоянно се сменя решенията, няма как те да дойдат да инвестират тук. Така че този оптимизъм, който лъха от този изследователски институт, дай Боже да стане, аз съм твърдо за. Да. Не ме разбирате погрешно, но няма как да стане при положение, че на правителство няма конкретни приоритети. Виждате, в Европа се лута, не знае как да излезе от кризата. Гърция отдавна можеше да бъде спасена, ако целта на госпожа Меркел и на господин Саркози не бе единствено да се смени лявото правителство в Гърция и да се помогне на първи етап. Вместо да се намерят дългосрочни решения за икономическо развитие на Европа, се предлагат само и единствено краткосрочни мерки. Всъщност, знаете ли, че Гърция, за да излезе от еврозоната, трябва да напусне Европейския съюз? Тоест, в продължение на две години водещите фигури, като господин Саркози, госпожа Меркел и господин Берлускони, не намериха решение за бързо излизане от еврозоната, което означава, че Гърция трябва да излезе от Европейския съюз, за да напусне еврозоната и след това отново да се върне в Европейския съюз с друга валута, което е абсурдно. Тоест, хаоса, който е в момента в Европа, е благодарение на тези кавички европейски лидери, които не могат да намерят дългосрочно решение на проблемите. А и в България, като една държава с начало с министър-председател, който е голям почитател на госпожа Меркел и на господин Саркози, не виждам какво добро може да ни очаква.
Разговарям с Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия. Господин Стойнев, усилено се твърди, че натрупаният ресурс в Сребърния фонд е възможно да се използва за предстоящите плащания по външния държавен дълг през първия месец на следващата година, и за това в прав текст се изказа в интервю дори министърът на финансите Дянков. Вашия коментар?
Искам вашите слушатели ясно да ме чуят.
Да.
Това е кражбата на века.
Така?
Тези пари, тези пари, които са в Сребърния фонд, който бе създаден по време на предишното управление, са именно за устойчивост на пенсионната си система. Тези пари, от тях не може да се очаква доходност. Те се трупат благодарение на излишъци, които правителството не може да направи, благодарение на приватизация. Парите от приватизация се отклоняват от правителството и благодарение на приходите от концесии, които единствено влизат в Сребърния фонд при сегашното управление. За съжаление, ГЕРБ се опитва да си реши краткосрочните си проблеми, като падежа на облигация през 2013 година, които ще бъдат погасени с парите от Сребърния фонд. За бъдещото поколение няма да остане нито стотинка. Ако господин Дянков е толкова добър финансист и ако вярва, че България наистина, както той се изявява, финансово добре стабилна, че едва ли не ние даваме уроци на другите държави как се прави финансова политика, нека да излезе на световните пазари и да се финансира дълго там. БСП ще го подкрепи в това негово начинание. Но господин Дянков, го заявявам в прав текст, един страхливец. Защото ако излезе на международните пазари, него му е ясно, че лихвата няма да бъде никак ниска. Колкото по-висока е лихвата, толкова по-голямо е и недоверието към българската икономика. Аз лично смятам, че тя ще бъде приблизително около 14-15%, което изцяло ще спука надутият балон, господин Дянков, че едва ли не ние сме една от най-стабилните държави в Европейския съюз. Нещо повече, открадвайки тези пари, той ще намали фискалният резерв. Тези пари са нужни както за усвояването на европейските средства, защото първо се предплаща с тези пари и след това се чакат парите от Европа. Още повече ще се влуши доверието на чуждестранните инвеститори, тъй като едно намаляване на фискалния резерв е заплаха и за валутния борд в България. Само че господин Дянков това въобще не го интересува. Той заяви в прав текст, свършва мандата, оправям си куфарите, заминавам за Америка и вие тук се оправите. Ето това е истината за Сребърния фонд. Преди 3 месеца предупредих, че се готви такава кражба на Сребърния фонд. Мен лично ме боли за този Сребърния фонд, защото аз бях ръководител на работната група, която създаде този фонд и бе направен истина с голямо желание и всичките пари на българските данъкоплатци, вместо да ги върнем, ние ги сложихме там, за да може те да послужат след 10 години за устойчивост на пенсионната система, сега ще бъдат откраднати по един изключително нагъл начин, защото господин Дянков няма куража да излезе на международните пазари и да се финансира. Нека да увеличи дълга, нямаме нищо против. Ние оставихме държавата с най-ниския дълг, един от най-ниските в Европа след Естония. Все още може господин Дянков да поправи своята грешка, но него е страх. Страх го е, защото това, че режеш да разходи от бюджета, не означава, че възвръщаш доверието на финансовите пазари. Давам ви за пример една Ирландия, която слушаше Международния валутен фонд, Световната банка, рязко ограничи своите разходи, безработица скочи на 14% и тя се финансира на международните пазари на приблизително 11%. Една Италия е на 8-9%. Но пример ви давам, една Япония, да, която има дълг много по-голям от Италия, се финансира на 1%.
Да.
Тоест, макроекономическите показатели не са достатъчни за да бъдат на доверието на чуждестранните инвеститори на финансовите пазари, а те искат да видят конкретна политика, прагматична политика, последователна политика с конкретни приоритети, но за съжаление всичко това липсва в нашето управление. И не мога да се съглася, че за всичко е виновна световната криза. Световната криза не е виновна за това, че в България постоянно се увеличава парното, увеличава се тока, увеличава се водата. Световната криза не е виновна за това, че живота в България стана изключително тежък и че стандарти на живота е под този на Сърбия. Световната криза не е виновна за това, че нивото ни на здравеопазване е под нивото на Албания. Световната криза не е виновна за това, че системата ни на образование се разрушава. Тоест правителството е крайно време да поеме своята отговорност.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Хубав ден!
Благодаря и аз всичко най-добро ви желая.
Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия.